الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو له القيوم، وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت لقمان حکیم کے اپنے پتا وصیت یعنی نصیحت جو بندے ہوتے ہیں لے تین اپنی کام کے لیے بات کہ حکمت سے ہوتا دی گنوں کے طریقہ سے ہوتا اللہ تعالیٰ سے ان تعلق کو ہی قائم کروں گا، دنیا پہ الکا کروں گا، ملی سے نصیحت ہوتے ہیں جیسے وغیرہ اعمال بھی طرف ہوں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کئی اپنا تذکرہ گلا پرانے پاک لوگوں کو تذکرہ دے دو انتعمل عشرت عشیاء. پہلی چیز کا سمجھ لگا کہ مردہ دل جگن دے ہے چکا زندہ کر سمن پہلی نصیحت ان کی اب لگ پوچھا سمن پہلی نصیحت کا دل مردہ جگن دے ہے چکا زندہ کر ایک نصیحت کے لیے مردہ دل جگن دے ہے چکا زندہ کر دے یہ پہلی وصیت یعنی نصیحت کونا کی حضرت ہے حکیم لقمان کی اپنے خدا یہ نصیحت صرف تینچے سبوز میں بلکہ تینچے واسطہ نے ہم سے کڑے ہم سے علماء ہم سے محدثین بیان پہلا تھے ہم سے سب کو ہی نصیحت دے دی دل مردہ کر رہا تھا دل زندہ رہنا ہے اقلے دائلہ مت ہم سے کوششیں جو بندے ہیں کیسا زندگی دیں گے زندگی کا مطلب ضلع کی زندگی ضلع کی صفات جو بندے ہیں کیسا پیدا کر دیں دونوں قسم کی صفات انسان آپ کا اللہ تعالیٰ دروڑا دے یا نکی صفات ایسے یعنی گندی صفات ایسے گندے اخلاق فضائل اعمال فضائل اخلاق یعنی رضائل اخلاق جب بندہ کے کام کا وقت جان سب سوچو اس کا خلاصہ کرو کہ انسان کا کو بدل ہے اخلاق کے فضائل جو بندے ہیں جگہ اختیار کر دے نکی صفات اختیار کر دے یعنی گندی صفتوں جو بول رہی ہے تو یہ پسند اخلاق میں پاک صاف کر دے سب محنت درکار ہے کوشش درکار ہے ویسے لگ رہے کا چیز جانا دنیا پہلا مت ہر سمجھ ذمہ داری ہے پہلی نصیحتیں کا کرنا بدلان جی نہ کرے بچوں کو یہ ایک کام گے لے یہیں صرف ایک مقصد دوسروں کو میں نے پیڑھی مریضیں بلاؤں کون سی ہوں پہلے اچمبا نہیں عجوبہ چیز نہیں ایک فطری نہیں بنیادی ضرورت تھی بیمار دلام ڈاکٹر ہے بچے ایک بنیادی ضرورت مانو بیمار رہتا ڈاکٹر سے علاج کرتا جس میں نہیں روحانی بیماری ضلع تجربوں کے ایسے گندگی ایسے تکبر حسد بغضن عداوت ریاکاری بوجھ خوش پسندی اسے جو بندے صفتوں رہتا کسی کو تو صاف کرتے دل پاک ہوتے لازم ضروری پدا فلا من دکا خواب امن دستہ مانو خالی نماز روزہ زکا دھج اپنے اپنے شرائط میں کسی فرض ہے جس پر نہیں کوئی فرض دس بات نہیں فرض ہم تو عمومی توجہ پھیجے پر رہتا ظاہری اعمال پر رہتا میں اتنے کہلا ہوں پوجے میں اتنے کہلا ہوں پوجے ظاہر کی اصلاح ضروری جتنے مستقل ایک کام اس کا نام باسن کی اصلاح ہو ضروری ہے تو پہلے جو کہ جس کا ٹکٹ کرتا ہے ایک کا لگتا ہے سب سانگ لے اب لوگ ہوتا کہ انتحیل قلب المیت مردہ دلا زندگی دے دوسرے کا سانگ لگتا کل کہ مساکین یعنی غربا کی تینچے سر اٹھا بیٹھے کے اختیار کرو تو بتے تو اثر پڑتا ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾನು ಅದು ಮೋದ ಮಲ್ದಾರ್ ಮಾತಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕದ್ದ ಮಲ್ದಾರಿಗೆ ಧನಾರ್ಥ ದುನಿಯಾದಾರ್ ಮಾತಾದ್ರೆ ಅಂತ ದುನಿಯಾತ್ಕ ಕೂಡ ತಸ್ಕರಾರ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಮನು ಅದೇ ತಬೆ ತಬಾಂಕು ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಅನಿ ಜಾಹಿರಾಂಕು ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಸಿಗ ದುನಿಯಾ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ತೋಕ ಆಗ ಮೋದಲು ತೆಗಿ ಇಷ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾನುಸ್ ಜೊತೊಂದ ಕಾಲದ ಆಪ್ಲಿ ಆ ಕರಿತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ದುನಿಯಾದ ಜಾದ ಒಳ್ಳೋದಾಂಕ ದುನಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲಿ ಜಾದ ಕಮೋಂಕ ಬಿಲ್ಲಿ ಜಾದ ಹೆಸರು ದುನಿಯಾದಾರಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಮೋಜ ಮನ ಲಕಿನ್ ತಪ್ಪಲೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಲ್ದಾರ್ ನಾವೇ ಬಾವಜೂದ್ ತಬೇತೆ ತಮಸ್ತನ ತಡಾಗೂ ಸಕ್ತ ವರಬಾಸ್ ವರಬಾಜಿ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ನಾವು ಗರೀಬ್ ಮಂತಾಜಿ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಹಕೀರ್ ಒಳ್ಕೊಂಡು ಹಕೀರ್ ಒಳ್ಕೊಳ್ಳೋಬೇಕು ಅನಿ ತೀಸರಿ ಚೀಸ್ ಕಾದಲ್ಲ ತಕ್ಕಿ ಮಜಾಲ್ ಸಲ್ ಮುಲುಕ್ ಮುಲುಕ್ ಬಾದಶಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಶಾ ಬಲ ಮಾಶಾಗ ಮುರಾದ ಸಾಹೇಬಿ ಹತ್ತಿದಾರ ಮನುಷ್ಯ ಬಾದಶಾ ಕೇಳ್ತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಬಹಳ ಜೊತೆ ಇದೆ ಮುನ್ನಾಚೆ ಕರ್ದಾ ಧರ್ದಾ ಮನುಷ್ಯ ತೆಂಚ ಅಂತಾಮು ತೀ ಚೀದೋ ತಿಖಸ್ ಪಂಚ ತಿಖಸ್ ದಾಪ್ನಿ ರಾಧಿ ಹೇ ದೇಹ ತರದಲ್ಲ ನದಿಯ ಬಾದಲು ಬಾಬಲ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲಾ ತನಿ ಬೋಧ ದಾದಲು ಆಖರತೆ ಕಸರತ್ ತೆದಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ನತಿಯ ಅಂತ ಜೊತೆ ಹೇತು ನುಕ್ಸಾನ ಹೊಲ್ದು ಮಾನು ಅಪ್ಪಿ ಹೀ ಫಿಕರ್ ಕಲ್ಕೋದಲ್ಲ ದುನಿಯಾಚೆ ಕೋಂದೆ ಕಾಮ ಕರ ಕಾಗಸ್ತ ಕರ ಆಖರತೆ ಕರಿ ಜೊತೆ ಜಾವು ಅಲ್ಲಾಹೆ ಕರಿ ಜಾವು ಅನಿ ಅಪ್ಪತೆ ಹೀ ಕರಿ ಜಾತೆ ಬಡ ಅಲ್ಲಾಹೆ ಕರಿ ಜಾವು ಕರ ಅನಿ ಚೇತನಾ ಪಸನ್ ದೂರ ಜಾವು ಕರ ಜಾನ್ವಾ ಪಸನ್ ದೂರ ಜಾವು ಕರ ಸಗ್ಗಲ ಧರ್ಮದ ಅಸಲ ಆಮಾಲ ಕರ ಅನಿ ಸಿಫಾತು ಪಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲುಕ್ ಪಲ್ವಾಸ ತಾಲ್ಲುಕ್ ಕ್ಯಾ ಇದೆ ಪಲ್ವ ಕ್ಯಾರಿ ಭವನ ಇದೆ ಕೆ ಪಲ್ ಪಲ್ವ ಅಲ್ಲಾರಿ ಭವನ ಇದೆ ಜೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಲೋ ಇಕ ಸಮಯ ಧರ್ಮ ಕರ್ತಲು ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಿರ ಸಮಯ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗೋ ಸಿ ಇಸ್ರು ಬೆಸ್ಟೇನು ವರ್ಣ ಜೊತೆ ಮಾನವ ದುನಿಯಾಕ ಜಾರ್ತಲು ಅನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಎಬ್ಬಿ ಇಸ್ರು ಕಾಫಿ ಗ್ರಹ ಬೆಸ್ತಾರೆ ಜಟ್ಲಿ ಅಕಾಬಿ ಜಟ್ಲಿ ಗುರು ಗಾಂಧಿ ನೋಡೆ ಅವು ಬುನಿಯಾದಿ ನಸೆತ ಹೆಂಕಸ್ ಕರೋದು ಅಬ್ಬಿ ದುನಿಯಾ ಮನಾ ಕರ್ನಾ ಇದೆ ದುನಿಯಾ ತಾಯಿಲ್ಲ ಲಾದಿನಿ ಚೀಸ್ ಕಾಂಕ ಚುಂಕ ಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಚಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದುಕಾನ್ ಮಕಾನ್ ಹೇ ಹೇಗೆ ನಾವು ದುನಿಯಾನು ಏಕೆ ಅದತ್ತೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ಹೇಳಿದೆ ಚೀಸ್ ದುನಿಯಾ ಅಸ್ ಖುದ ಗಾಫಿಲ್ ಬುಧನ್ ಕಾದಲೆ ಸವಾಲ್ ಖುದ್ ಕರ್ತಾರೆ ಜವಾಬ್ ಖುದ್ ದೇತಾರೆ ಅಶಾ ಮಸ್ತೈ ಮೌನಾ ರೂಮ್ ಜೊತೆ ದೇ ಬಲಿ ಮಶೂರ್ ಚೀಸ್ ಬಲಿ ಕಮಾಚಿ ಚೀಸ್ ದೇತಾ ಇದೆ ಅಸ್ತ ಅಮಿ ಪಡೆಗೋ ನಾ ದೇವ ದೌಕೋ ನಾ ದೇವ ಎಕ್ಕ ಪಾರ್ಸಿ ಕಿದರ ಇದೆ ಅನ್ ದೂಸೆ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅನಿ ತೋ ದೌಕೋ ಇತ್ತ ಖತಮ್ ಜಾಲ ಸಂತಾ ಕುಸ್ತಾ ಚೀಸ್ ದುನಿಯಾ ಅಸ್ ಖುದ ಗಾಫಿಲ್ ಬುಧನ್ ನಾ ಕಿಮಾಶೋ ನುಕ್ರೋ ಫರ್ದನ್ ದೊಜನ್ ದುನಿಯಾ ಬಲಾಂ ಕಾ ಅಮಿ ಒಳ್ಕೊಜೇವು ಜೊತೆ ನೀವು ದುನಿಯಾ ಆಮ ತರ ಒಳ್ಕೊತಾ ತೆಗಿ ನಫಿ ಕರ್ತಾರೆ ದುನಿಯಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಕ ಏಕ್ ಲಬ್ಜಾತು ಕಟ್ಟಿ ಸುಗಲ್ ಜವಾಬ್ ದಲ ಬಲ ಅಸ್ ಖುದ ಗಾಫಿಲ್ ಬುಧನ್ ಅಲ್ಲಾ ಗಫಲತೆ ಜೇ ನಾವು ದುನಿಯಾ ಅದೇ ಜೋ ಕೊಂತಿ ಚೀಸ್ ದುನಿಯಾ ಅಲ್ಲಾ ತಲ ಅಪ್ನ ಗಾಫಿಲ್ ಕರ್ತಾ ತೀ ದುನಿಯಾ ಕೊಂತಿ ಚೀಸ್ ಅವು يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله مال أولاد الله تعالى أطبابنا غافل کرنا تنجي كام غروقا تنجي خدمة غروقا تنجي حقو عدا غروقا توبت أبلا دعوة پر قدر شريعت خل سانتا لكن تنجي اتنی محبت کہ شريعت پر غالب آئی لی دین پر غالب آئی لی تنجي وجان دینے تو نقصان دان شروع آلو قدر اتنی اپلو نقصان لا تلحكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الله تعالى تواب سرد عندها في الدنيا سواله في الدنيا دنيا ملنكا أشخدا غافل بنا الله أسمه غافل لهم تنا الدنيا نين قماشو نقرأو فرزن دزن كفلا لتا يقول ده كفلا جوغان جوغان لباس هجينا ونها سونا چاندی جينا دنیا ونها فرزن دزن دھو پوتے ಆಲ್ ಔಲಾದ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ದುನಿಯಾನ ದುನಿಯಾ ಜರೂರತ ಹಿಸ ಅಲ್ಲಾಚೆ ಹುಕ್ಮ ಸಮಯ ದೊರನ್ ನಿಮಗೆ ಹುಕ್ಕು ವಾದ ಕೇಳೆ ದುನಿಯಾನ ದೀನ್ ಜೊತೆ ಲಕಿನ್ ಎಂಚಿ ಜರೂರತ ಪುರಾಕು ಜಾತೋ ಅಲ್ಲಾಚಿ ಶರೇತೆ ಗಾಫಿಲ್ ಜಾಲೆ ಆಪಲಿ ಮನಮಾನಿ ಕರು ಶುರು ಕೇಳೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೋ ದುನಿಯಾ ಹಿಂಗ ಮಾನು ಕಷ್ಟ ಅನಿ ಬಲ್ದಾ ಕಾವಲ್ಲ ದುನಿಯಾಕೋ ಜರೂರಿ ಮಿಲಿ ಬರ್ತೆ ಚಳಿ ಬರ್ತೆ ಕಾರೋಬಾರ ತೆಕೋ ಪಲೋ ಕಾ ಖಾಲಿ ತೆಕಸ್ ಪಡ್ತಾರ ತೆಕೋ ಪಲೋ ಕಾ ಸವಾಲ ಅಪ್ಪ ಸಹಿ ಕೌ ಲಕಿನ್ ಅಸಲ್ ಕಾ آخرت اپنے آخرت سامنے کروں ہنکاو بلد رہا ارے ہنکاک بلد رہا جن دنیا ضروری کتنے حد تک ضروری آخرت یہ سب جو کہ نہیں جتنی حد تک ضروری ہے تتنی ضروری اللہ جی ہم نبی صاحب دعا کو کرش بولا اللہ معنی علی دینی بالدنیا دنیا ضروری دنیا رہا بولا نا لیکن دنیا کتنی جاؤں کا آئنی علی دینی بالدنیا دنیا کے درمیان کہ اللہ مجھے دین اوپر مدد کر یعنی دنیا آخرت کی مددگار رہوں گا آخرت کی آخرت جو راستہ جو کون تھے منقطع کرتے یعنی مضبوط کرتی دنیا اتنی دنیا نا آئنی اللہ آئنی علی دینی بالدنیا والا آخرتی بالتقوا تقوا کے درمیان آخرت پر مدد کر دنیا کے درمیان دین اوپر مدد کر یہ دنیا ضروری کون سی دنیا ضروری یہ کون سی دنیا کے ذریعے دینے پر مدد ملتا ہو کی دنیا ضروری یہ کون سی دنیا پر مانوس مست رہا کر خالی دنیا تو کچھ رہتا آخرت ہی سرتا کہ دنیا جو کون دے سے آخرت برباد کرتی دنیا کی تجھے پھر مانوس ہو رہا وطن وطن تک مجال اچل ملوک یعنی سانتا جی ایک نصیحت ہے گا وہ تشر رفل وزی مانوس ایک کمتر وردے دھکلے درجہ جو ہوتے تک تو دھکلو ہونا بلکہ تک عزت دے دنیا تو کسی تعلق سمجھا سمی مانچے ایک مانتا کاڑوں کو دھکلو ہوتا تو سکا دھکلو ہونا تک جے کا عزت دوں گا باہر سے انسان تک جے کا عزت دوں گا تو عزت دے خدا منشا کر رہا اور تہر ریل آبی غلام جو کم دوڑے تین کا آزاد کر سکتا تو ان سے طاقت ہے غلامہ آزاد کر غلام تو معاشرہ پہ سمن زیادہ دلیل اڑکھن ہوتے ہوتے بولے معاشرہ پہ اچھا تو زمانہ کا نا کہتے ہیں نوکری کا دل مانتا معمولی پیشہ کا دل مانتا مانتا حق ہی روکتا پر دور نہ غریب ہوتا تین کا حق روکتا تو ہم کا حق نہ حق روکتا امی انسان تین کو انسان جاؤں سکتا ہم چاہ بہتر جوہر تین چپ رہے امی کہیں کا حق روک دے امی حق روک لیتے ہمیں اللہ کے حقیق دے ہمیں کہتا دوڑا کے درے مانو اڑ لو جانا کوئی سیٹن مانو اڑ لو جانے اللہ کے مانو جو اڑ لو جانے تقواچے درے نکی سفاچے درے تی سفت ہم چپ ہڑو گا اور باقی کونا گھر جڑنا تھا کہ دھکلو کھلے سال نصیحت کرتا لکمان اب لوگ بتا کہ کمزور مانتا جو کون تھے عزت دے غلام آزاد کر وہ تو یل غریب یعنی جو کون اجنبی مانو لڑتے تیرا ٹھکانا دے مانو مسافر ہوتے غریب مسافر تیرا ٹھکانا دے یعنی اس طرح اخلاقی چیزوں کا کروں گا تیرے علاوہ وہ تو نیل فقیر یعنی فقیر ہوتے مفلس ہوتے تیری مدد کر تیرے بے نیاز کر جتنے دے ہو سکتا تیرا دے فقیر اور تیرے علاوہ وہ تزید الحل شرف شرف باعزت منچے ہوتے معاشرہ نکی مانچے گا تین کی عزتیں تو مزید اضافہ کر یعنی شکر معاشرہ تو تین کو وزن ہے مقام ہے تین کے سن جو کہ چکو عزتیں نہ پیش ہے ہر مانسا تو جو کہ ایک مقام ہے یہ تو ہمیں لحاظ دھروں کا ہر مانسا جی تین کی عزتیں نہ تو لحاظ دھروں کا معاشرہ تو کہنا کا اللہ درجہ دلا دے تو ہمیں قبول کروں گا ایک مانو عالم ہوٹے ہمیں عالمانہ ہے تین دن پیش ہوں گا ایک مانو مالدار ہوٹے یہ مالداری تو لحاظ دھروں کا یہ مانو کون سے اقتدار پر ہوٹے تو یہ اقتدار تو لحاظ دھروں کا کر دے وہ تو غریب وہ تو فقیر وہ تزید بولے شرح شرح بولے سید یہ سود دا یعنی سردار بڑے تو یہ سرداری تو لحاظ دھروں کا جو بھائی مانو حکمران ہوتے سید بڑے سردار بڑے تو یہ سردار میں مانوں گا جو کہ ہمیں خامخواہ تو یہ لڑائی کرتے ہیں وہ یہ افضل من المال یعنی یہ چیز جو کہ مالا افضل افضل یہ اخلاق جو کہتے ہیں یہ بڑا افضل افضل دولت افضل یہ چند نصر جو بندے تھے کا اپنے پوتا خوشی طرح پر کہہ لیتے ہیں کہ اللہ بلی سے نصیحت ہوئے تھے ان کا جو نے چند اپنی ہوتی اللہ تعالیٰ ہم کا سما کو نیچے اخلاق نصیب کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے برے اخلاق سے ہم کی حفاظت اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم دائما اللہ لك الحمد كله كما انت اهله فصل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد كما انت اهله وقال بنا ما انت اهله كما انت اهله التقوى والمغفره اي الله سماجي مغفرت فرما جتلني حاضرين وتا الله سماجي مغفرت فرما انت اهله يا الوالدين استدا عزا قربا احباب اصدقاء سماجي مغفرت فرما امت جهر هر فردا جي مغفرت فرما وطن کے والدین کی مغفرت فرما, جو تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جو تم بیمار والے تھے شفا کامل نصیب فرما, پر جہاں جو من والے تھے پریشانی دور فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, امت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ, اے اللہ ہم جگہواں جمجے ملکہ کی حفاظت فرما. اے اللہ غیات سازش و ناکام فرما. اے ارحم الراحمین, اے اکرم الاکرمین. اے اللہ تمام مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہ کی, تمام مساجد کی, دینی مراکز کی حفاظت فرما. علماء صلحاء وفاق دینی کام کا طرح دی. اے اللہ, اے اللہ مسلمان کے حق پہ جو کم, اے اللہ نکے آدموں سے اڑے تھے, اے اللہ نے جو کم خدمت توڑے تھے سما کی حفاظت فرما. اے اللہ, اے ارحم الراحمین, اے اکرم الاکرمین, ایمان پر خاتمہ عطا فرما, موت سخت آسان فرما. اے اللہ قبر کی راحت نصیب فرما, حشر کی راحت نصیب فرما. اے اللہ قدر پاک و حسن مبارک حسین جامع کوثر نصیب فرما, آسان حساب. اے اللہ, اے اللہ آسان حساب فرما. اے اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت سے داخلہ نصیب فرما. ہم کی دعا اپنے فضل و کرم قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, على المرسلين.